Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Sog'liqni saqlash vazirligi DocBrMax jabrdiydalariga kafolatlangan yordamdan bahs etdi. O'zbekistonda gaz qazib olish yanada qisqardi. 520 dan ziyod restoran davlat tili qonunini buzgani ma'lum bo'ldi. Yana 160 mulozimning tadbirkorlik subyektiga ta'sischilik qilgani aniqlandi. Mirziyoyev Toshkentning drenaj tizimidan norozi. Yarim yil ichida Rossiyadan qariyb 86 ming migrant badarg'a qilindi. Isroilda 7 fuqaro Eron razvedkasi uchun ishlaganlikda ayblanyapti. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonda DocBrMax ishi oqibatida nogiron bo'lib qolgan bolalarga kafolatlangan tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Gazeta O'z nashri xabariga ko'ra, bu haqda Sog'liqni saqlash vaziri vazifasini bajaruvchi Asilbek Xudoyorov Toshkentda 21 oktyabr kuni jurnalistlar bilan muloqotda gapirgan. Xudoyorov DocBrMax ishi oqibatida nogiron bo'lib qolgan bolalarning ro'yxati vazirlikda borligi, ularga davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy yordam ko'rsatilayotganini ta'kidlagan. Gazeta O'z muxbiri hukumat mulozimiga jabrdiyda bolalarning ota-onalari e'tirozli murojaatlar yo'llayotganini eslatgan. O'sha e'tiroz bildirgan ota-onalarning e'tirozlari nusxalarini bizga taqdim etsangiz, ko'rib chiqishimiz mumkin, degan vazir. DocBrMax O'zbekiston farmatsevtikasi tarixidagi eng mojaroli ishlardan biri sanaladi. Mamlakatda 2022 yil oxirida Hindistonning Marion Biotech shirkati ishlab chiqargan dori vositalaridan bolalarning zaharlanishi kuzatilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, buning oqibatida 68 nafar bola vafot etgan, kamida 18 nafar bola nogiron bo'lib qolgan. O'zbekistonda joriy yilning 9 oyi davomida gaz qazib olish hajmi 35.16 milliard kub metrni tashkil etdi. Shu tariqa mazkur ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 1.67 milliard kub yoki 4.8%ga qisqardi. Statistika agentligi chop etgan 2024 yilning yanvar-sentyabr oylaridagi sanoat ishlab chiqarishiga doir ma'lumotlarga ko'ra, gaz qazib olish qisqarishi manzarasida import hajmi oshib boryapti. 9 oy mobaynida mamlakat xorijdan 1 milliard 278 million dollarlik gaz sotib olgan. Ichki qazib olish ko'rsatkichi yomonlashib borayotgani ham gaz eksportini oshirishga to'sqinlik qilmagan. Yil boshidan buyon eksport 16.5%ga ko'payib, 480 million dollarga yetgan. O'zbekistondagi yuzlab umumiy ovqatlanish korxonalari davlat tili va iste'molchilar huquqlariga doir qonunchilik talablarini buzgan. Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bu haqda 21 oktyabr O'zbek tili bayrami kuni ma'lumot yoyinladi. 700 ga yaqin umumiy ovqatlanish korxonalarida o'tkazilgan o'rganishlarda ularning 524-tasida taomnoma davlat tilida emasligi, 480-tasida ish rejimi ko'rsatilmagani, 449-tasida narxnoma yo'qligi, 429-tasida avtoturargohlar mavjud emasligi, 519-tasida favqulodda vaziyatlar uchun chiqish yo'laklari qoldirilmagani aniqlangan. Qayd etilgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi va texnik jihatdan tartibga solish sohasida nazorat inspeksiyasiga tegishli tartibda ma'lumot kiritilgan. O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hukumat tuzilmalaridagi 160 nafar boshqaruv xodimi bir vaqtning o'zida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotganini aniqlagan. O'rganishlar davomida ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining 72 nafar xodimi, 79-ta, tog'kon sanoati va geologiya vazirligining 59 nafar xodimi 60-ta, oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 22 nafar xodimi 23-ta, Energetika vazirligining 7 nafar xodimi 8 ta tadbirkorlik subyektida ta'sischi sifatida ro'yxatdan o'tgani ma'lum bo'lgan. Qonun buzilishi holatlari bo'yicha vazirliklarga agentlikning taqdimnomalari kiritilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 21 oktyabr kuni o'tkazilgan Yashil makon umummilliy loyihasiga doir yig'ilishda Toshkent shahri drenaj tizimini tanqid qildi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev yaqinda yoqqan kuchli yomg'ir haqiqiy ahvolni ko'rsatganini qayd etarkan, poytaxt drenaj tizimi ishiga qat'iy e'tiroz bildirgan. Drenajni to'g'rilashning o'zi yetarli emasligi, suvli havzalarda to'plash tizimini yo'lga qo'yib, daraxtlarni sug'orishga ishlatish tavsiya etilgan. Qayd etilishicha poytaxtdagi tuman hokimlariga joylarga chiqib, drenaj, yashillik, obodonlashtirish kabi masalalarni tepasida turib hal qilish yuklangan. Shahar hokimligiga yil yakunigacha drenaj tizimini sun'iy havzalar bilan birga qurish bo'yicha dastur ishlab chiqish topshirilgan. 2024 yilning birinchi yarmida Rossiya sudlari qariyb 86 ming migrantni mamlakatdan chiqarib yuborish to'g'risida qaror chiqarishgan. Bu 2022 yili Rossiya Federatsiyasidan yil bo'yi badarg'a qilingan migrantlar sonidan ham ko'proqdir. Bu haqda sudlardan olingan ma'lumotlar tahlili asosida Vajnaya Istoriya nashri xabar qildi. Nashr qaydichi joriy yil yanvaridan iyunigacha sudlar 85.8 ming nafar migrantni badarg'a qilish to'g'risida qaror chiqargan. 2022 yilda bunday qaror 85.1 ming kishiga nisbatan chiqarilgandi. COVID-19 pandemiyasi yillarida Rossiya rasmiylari tomonidan mamlakatdan chiqarib yuborishga moratoriy joriy etilgani tufayli badarg'a qilingan migrantlar soni keskin qisqargan edi. Bu orada nashr ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilda Rossiyadagi migrantlar soni pandemiyagacha bo'lgan yillarga solishtirganda shundoq ham million kishiga kamaygan. Isroilning oralarida 2 nafar voyaga yetmagan shaxs bo'lgan. 7 nafar fuqarosi Eron razvedkasi uchun ishlaganlikda ayblanyapti. Ayblanuvchilar kelib chiqishi Ozarbayjondan bo'lgan kishilar Hayfa shahrida hamda Isroilning boshqa shimoliy hududlari turg'unlari bo'lib hisoblanadi. Tergov taxminiga ko'ra, ular o'z kuratorlarining Isroil armiyasi harbiy bazalari haqida ma'lumot va tasvirlar yig'ish dohil topshiriqlarni bajarishgan. Tergov 2 yildan ko'proq davom etgan. U jinoyatchilar Eron razvedka tuzilmasi uchun 600 ga yaqin topshiriqni bajarganini aniqlagan. Iddaoga ko'ra, ayblanuvchilar o'z faoliyatlari uchun kriptovalyuta dohil yuzlab ming dollar pul olishgan. Ayblanuvchilar sentyabr oyida hibsga olingan. Hibsga olinguniga qadar ulardan ayrimlari G'azo sektorida davom etayotgan harbiy amaliyot hamda Livan shimolida Eron parast Hizbulloh guruhi bilan boshlagan to'qnashuv manzarasida Eron bilan hamkorlikni davom ettirayotgan bo'lgan. Prokuratura bu so'nggi yillar ichida o'rganilgan eng jiddiy ishlardan biri ekanini urg'ulamoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
13 oktyabr kuni Dubay aeroportida g'oyib bo'lgan o'zbekistonlik bloger Asliddin Kamolning daragi 6 kundan so'ng chiqdi. Asliddin Kamolning tarmoqlarida yozishicha, u Dubay aeroportida mahalliy xavfsizlik xizmati tomonidan 5 kun davomida, shundan 3 kuni suvsiz va ovqatsiz ushlab turilgan hamda so'roq qilingan. Hozirda xavfsiz hududga chiqishga muvaffaq bo'lganini aytgan Asliddin Kamol o'zining hibsga olinishi ortida O'zbekiston DXHSi va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi hamda uning xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarov turganini iddao qildi. Biz hodisa tafsilotlarini o'rganish maqsadida Asliddin Kamolning o'ziga bog'landik. Assalomu alaykum Asliddin.
Assalomu alaykum.
Asliddin, keling bir boshdan boshlaylik. Siz 13 oktyabr kuni Dubay aeroportida g'oyib bo'lganingiz haqida tarmoqlardagi postlardan bildik. Keyinroq Gruziyadan uchib kelganingizda aeroportda ushlab qolishganini o'zingiz ham tasdiqladingiz. Voqea qanday yuz berdi? O'zi o'sha kuni nima bo'lgan edi?
Dubaydan o'zi Gruziyaga safarga chiqqandik va 12-sida kechqurun Dubay aeroportiga qaytib keldim va qaytib kelganimda pasport kontroldan o'tkazmadi. Ma'lumotlar bazasi nimasiga boring deyishdi, xonasiga. U yerda borganda pasport olib qoldida, kuting deb nima qildi. Shu paytda bir-ikki tanishlarim, yaqinlarimga ogohlantirishga ulgurdim. Tushundim nimadir bo'layotganini. Va birozdan keyin boshqa bir aeroport xodimi keldi-da, telefonlaringizni topshiring dedi. Telefonlarimni olib ketdi-da. Shundan keyin bir yarim soatcha kutdim. Yarim soatlardan keyin bir xodim keldi. Xonasiga olib kirdi-da, alohida o'sha maxsus so'roq xonasiga. o'sha yerda savol-javob so'roqlar, birinchi so'roq savollar o'sha yerda boshlandi.
Ayrim tanishlaringiz sizni o'sha kuni boshingizga qop kiygizgan holda so'roq qilishganini aytishgan, o'zingiz ko'zingizni bog'lab olib ketishganini aytdingiz. 3 kun davomida suvsiz va ovqatsiz hibsda ushlab turishganingizni ham yozdingiz. Umuman Dubay qamoqxonasiga qanday borib qoldingiz va o'sha yerdagi holatni batafsil tasvirlab bersangiz, u yerda o'zingizga qilingan muomalani ham.
Yo'q, menga hech qanaqa niqob taqilmadi va jismoniy zarar ham yetkazilgani yo'q. Muomala ham qo'pol muomalada bo'linmadi. Muomala yaxshi bo'ldi. Faqat meni qoniqtirmagan narsa qonunga zid tarzda men ushlanganim bo'ldi. Birinchidan men neytral hududda edim, hali pasport kontroldan Dubay ichiga kirmagan edim va neytral kontrol neytral zonadan yashirin yo'lagi bor ekan bularni aeroportning ichida, o'sha yashirin yo'lak orqali tashqariga olib chiqdi. Tashqariga chiqqanimizda o'sha ikkita qora Captiva mashinasi turganda va orqadagisiga joylashtirishdi. Endi ko'zimni bog'lashgani bu o'sha borgan hududimizni ko'rmasligim, hech narsani bilmasligim maqsadida qilishdi.
Qanday bog'lashdi? Ko'zingizga biror bir ro'molcha bog'lab qo'yishdimi yo biror narsa kiydirishdimi boshingizga? Qanday bog'ladi?
O'zimga maxsus kichkina ro'molcha bog'lashdi-da, mashinadan tushganimda nimamni boshimni egiltirishdi, yerga qaratishdi. Chunki o'sha tikka turgan holda nimadir ko'rib qolish payqamasligim maqsadida va xonagacha borguncha egilgan holatda bordim. Xonaga kiritgandan keyin qo'yib yuborishdi. Lekin qo'limga kishanlari boradi. Borgan paytimizda qo'limga kishan qismi urgani yo'q.
Aslida o'sha endi Dubay qamoqxonasi deylik, o'sha hibsxonasida sizga kimdir huquqingizni ham tushuntirdimi? Masalan, advokat berishdimi yoki o'zingiz biror advokatmi, huquqshunosmi talab qildingizmi?
Birinchidan men hibsxonada emas edim. Meni saqlagan xona alohida bir maxsus xona edi. U xona komfort sharoiti qilingan. Kichkina 4x3 xona va devorlari yumshoq materialdan qilingan, ya'ni o'zimga o'zim zarar yetkazmasligim uchun o'zimni jarohatlaydigan hech qanaqa qattiq metal yo'q edi. Shunaqa maxsus xonada qo'yishdi va xona eshik orqasiga ikkita Xitoy millatiga o'xshab ketadigan, Xitoyman bilmadim, Filippinman, shunaqa millatga o'xshab ketadigan soqchilar qo'yishdi. 5 kun davomida men ular bilan gaplashishga harakat qildim, lekin hech qanaqa savollarimga javob bermadi. Shuning uchun ularni millatini ham aniq bilmayman, lekin arab millatiga mansub emas. Va o'sha yerda saqlanganimda ham birinchi kirishim bilan 3ta xodimi kirdi. Ular boshida kimligini ham aytmadi, hech nima ma'lumot bergani yo'q o'zi haqida. Keyinchalik o'sha mana ko'proq tergov qilgan, rus tilida gaplashgan arab millatiga mansub CID xodimi o'zini CID ishlashini va men CID binosida ekanligimni ma'lum qildi.
Hujjat ko'rsatishdimi sizga?
Men dastlab qo'lga olinganimda aeroportda, men aeroportda birinchi so'roq qilishganda birinchi berilgan savol Gruziyada kim bilan ko'rishdingiz bo'ldi, nima qildingiz? Va undan keyin O'zbekistonga nega bormadingiz, nega bormayapsiz, shunaqa savollar bo'ldi-da. Va qaysi davlat xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlik qilasiz, kimlar bilan aloqangiz bor va o'sha moliyaviy manbalar haqida so'rashdi, qayerdan daromad topasiz. Men bu savollarga javob berganimdan keyin u xodim chiqib ketdi-da, undan keyin boshqa xodimlar kelib meni olib chiqib ketdi. Bu xonaga borganimizda ham xuddi shu savollar qayta takror berildi, ya'ni meni blogerlik faoliyatim yo boshqa faoliyatim haqida ularda hech qanaqa ma'lumot o'zi yo'q edi. Bu haqida men o'zim aytdim so'roq paytida.
Qarang, siz ochish qo'yishdi dedingiz 3 kun davomida. Shunaqa deb yozdingiz Facebookdagi postingizda.
Yo'q, Facebookda 5 kun meni saqlashdi va buni 3 kun ochlik bilan o'tdi dedim. Nimagaki birinchi kun borganimdan, men dastlab o'sha aeroportda bo'lganimdan advokat talab qildim o'zimga va mana nima uchun ushlab turganini, qonuniy asosini ko'rsatishini talab qildim. Ular javob bermadi. Birinchi so'roq qilgan odam chiqib ketdi-da, undan keyin boshqa xodimlar kelib meni olib ketdi. Keyin men bu CID binosiga borganimizda, u yerda ham men birinchi talab qilganim mana qaysi asos bilan ushlashgani, hujjatini ko'rsatishi, ikkinchisi menga advokat berishi, uchinchisi Men oyla azolarım, yakınlarımla ogohlantırışım ucu telefondan foydalanışı ruhsat verişleri bu konuyu talap kıldım. Ular menga hozir jarayonlarni yopamizda, ertaga ertalab siz talablarimizni bajaramiz deb aytishdi. Ertalab keyin kechga qoldi, kechga keyingi ertalabga qoldi. Qarasam ular bajarish niyati yo'q. Tushundimki, bu yerda uzoq qolib ketaman va ular menga advokat berish niyati yo'q va qonuniy hech qanaqa qonuniy asos bilan meni ushlab turishgani yo'q. Shundan keyin ikkinchi kunisi men o'zim ovqat yeyishni to'xtatdim.
Demak, ochlik qildingiz bu norozilik sifatida.
Norozilik sifatida va bir kun davomida men ovqatdan ichmadim, yemadim. Birinchi kun ular ahamiyat bermadi. Ikkinchi kun ham xuddi shuni o'tgandan keyin ular perejvat qilishni boshladi, keyin men bilan gaplashib yegin deb iltimos qilishdi. Yomon munosabat qilishmadi, lekin men aytdimki, advokat berasan yoki men bu yerdan chiqarasan, keyin ovqatlanaman deb. Lekin ikkinchi kun ham talablarim bajarilmadi. Uchinchi kunga o'tdik. Uchinchi kun ertalab zavtrak olib kelishdi. Nonushtani uni ham qaytarib bordim, yemadim. Shundan keyin boshqa xodimlar kirib keldida, men bilan gaplashib, endi muomala qilib harakat qildirdi yedirishga, chunki uchinchi kun ancha holdan to'yganman. Lekin men qat'iy turdim. Yoki chiqaman, yoki advokat berasan, keyin ovqatlanaman deb. Keyin ular chiqib ketishdi. Keyin obed vaqtida tushlikda tushlikni olib kelishdi. Tushlikni ham yemaganimdan keyin tushunishdiki, jiddiy olyapman. Va o'sha birinchi kun so'roq qilgan rahbarlari qayta kelishdi. Ular bilan gaplashdik. Shundan keyin va'da berishdi, bir kun ichida chiqarib yuborishga. Ertasi kuni ertalab nonushtani qilib, keyin immigratsiyaga chiqarib yuborishdi.
Aslida siz qamoqda ekansiz, endi hibsda ekansiz deylik, u baribir hibsda ushlab turishdi-yu. Dubay va O'zbekistondagi faollar sizni himoyangizga guruh tuzishdi. Dubaydagi O'zbek konsulligiga murojaat qilishdi. Konsullik bizga ma'lum bo'lishicha, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarda muammo borligi va tezda qo'yib yuborilishingizni aytgan. Ayni paytda Ozodlikning siz Toshkent so'rovi bilan ushlanganingiz haqidagi xabarni rad etishga uringani ham ma'lum, ya'ni elchixonani shunday urinishi bo'lgan, garchi bu haqda rasmiy bayonot berishmagan bo'lsa-da. Dubay hibsxonasida ekan, tashqi dunyoda nimalar bo'layotganini biron bir shaklda xabaringiz bo'ldimi? Biron bir sizga nima bo'ldimi? Qanaqadir bir axborot olish imkoni bo'ldimi?
Yo'q, men shunday joyda saqlandimki, yo'qda hatto vaqtni bilish imkonsiz edi. Hatto tashqarida nima bo'lyapti? Faqat shu namoz vaqtlari 5 mahal azon o'qilardi. O'sha azon ovozida shu namoz vaqti kelganini bilardim. Boshqa hech qanaqa ma'lumot berilgani ham yo'q menga, bilganim ham yo'q. Boya aytganimdek, o'sha Xitoy millatiga o'xshab ketadigan qo'riqchilar men bilan doimiy turgan ikkita qo'riqchi qo'yishdi. Ular hech bir savolimga javob berishmadi. Hatto men vaqtni so'raganimda ham javob berishmadi. Shuning uchun men tashqaridan nimalar bo'lyapti, tamoman bexabar edim.
Dubaydagi O'zbekiston konsulligi sizni taqdiringiz bilan qaysidir ko'rinishda qiziqqanmi? Biron so'rov berganmi? Sizga bu borada nimadir ma'lummi?
Yo'q, mani yaqinlarim so'rashgan ekan, lekin hech qanaqa javob bo'lmagan, hech qanaqa o'rganish bo'lmagan. Men o'ylaymanki, ular hech narsa qila olmasdi ham, chunki ularni statusdagi, darajasidagi ishmas edi, ulardan ancha yuqori odamlar aralashgan edi bu ishga. Shuning uchun ular biror ish qo'llab, biror ish keladi yoki nimadirni hal qiladi deb o'ylamayman.
Tushunarli. Endi aslidan eng muhim savol, aniqrog'i iddaoga kelsak, siz ozodlikka chiqqandan keyin Facebook'da va boshqa o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizda e'lon qilgan ilk postingizda jiddiy bir iddaoni ilgari surdingiz. U ham bo'lsa, sizning Dubay aeroportida ushlanishingizga O'zbekiston DXHSi va shaxsan prezident Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarovning aloqasi borligi haqidagi iddao. Nimaga asoslanib bu kabi iddaoni ilgari suryapsiz?
Chunki birinchi berilgan savollar, dastlab berilgan menga savollardan angladimki, bu qaysi davlatga ishlaysiz, Gruziyada kim bilan ko'rishdingiz? Bu Dubay maxsus xizmatlarini qiziqtiradigan savol emas. Ya'ni Dubay maxsus xizmatlariga mana kim bilan qayerda ko'rishishim umuman qiziq emas. Mening kimligim ham Bu aynan bizni maxsus xizmatlarni qiziqtiradigan savollar edi va bu savollarni aynan ular tuzib berganiga menda shubha yo'q. Ikkinchidan, men tergov qilgan o'sha CID xodimi u ochiq aytdi. Birinchidan men unga aytdim, sizlar meni qonuniy ushlamayapsizlar, ushlab turmayapsizlar, ya'ni noqonuniy ushlab turibsizlar. Bu qonunga zid deb, keyin uni ma'lum qilishicha Big Boss deyapti, ya'ni bizni Big Boss deyapti, o'sha CID'ning eng katta rahbari sana deyapti, to'g'ridan to'g'ri so'rashmadi, ya'ni tartib bo'yicha boshqalarni qidiruvdagi shaxslarni so'raganda o'zini ma'lum protseslari bor, jarayonlardan o'tib, ma'lum bir tashkilotlarga chiqiladi, ma'lum tashkilotlar. Lekin san bilan unaqa bo'lmadi deyapti. Sana hatto Big Boss'dan ham yuqoridagi odamlar orqali so'rashdi. Shu uchun deyapti, bizlarni Big Boss ham deyapti. San bilan qiziqyapti va bu ishni shaxsan nazoratiga olgan deyapti. O'sha narsadan uni angladimki, bu yerda o'sha maxsus xizmatlar o'zimizniki nima bo'lgan va men oxirida o'sha Otabek Umarovning nomini oldim. Nima uchun? Chunki chiqib ketadigan kunim meni qo'yib yuborishlaridan oldin o'sha tergovchi bilan yana suhbatlashdik. Xonada kamera bor, kamerada yozilgan hammasi. Bu odam rus tilida oxirgi muloqotimizda qiziq savollarni berib qoldi. Birinchi aytdi, "Я вижу, что ты умный человек", deyapti-da. Keyin "Men endi hozir senga bir-ikki savollar beraman", yana qo'shimcha deyapti. "Diqqat bilan ish", deyapti. "Bo'pti, nim? Prezident kuyovi Otabek Umarov bilan nima muammoing bor?" deyapti. Shubhagacha Otabek Umarovni hech qayerda nomi olinmagandi. Men aytdim, "Hech qanaqa muammom yo'q. Bu odam haqida biror nima degan bo'lsam, men aytdim, "Hech nima demaganman." Abduqodirchi dedi do'sting. Abduqodir gapirgan bo'lishi mumkin dedim. Yaxshi dedi-da, keyin o'zbekistonlik biznesmenlardan, Dubayda yashaydigan biznesmenlardan kimlarni bilasan, qanaqa biznesmenlarni bilasan, o'zbekistonliklarni deb savol tashadi. Bu uje tushundimki, bu qandaydir ma'noda bir menga yaxshilik qilganda informatsiya berib qo'ydi. Ki, ya'ni bu ishga kim aralashgan, chunki u boshida aytgandi, CID'ni boshlig'i, ya'ni bizani Big Boss'dan ham yuqori odamlar seni so'radi va seni davlatingdagi ham eng yuqori nima deydi, amaldagi kishilar seni so'radi, pastdagilar so'ragani yo'q, shuning uchun bizani Big Boss senga qiziqyapti deb aytgan edi. Endi tuxumni ta'mini bilish uchun tuxum tug'ib ko'rish kerak emas. O'zi mana shu ba'zi savollar, ba'zi berilgan nimalar va informatsiyalar hammasi oydinlik kiritdi. Bu ishga xavfsizlik xizmatlari aralashgani va oxirida Otabek Umarov. Nima uchun Otabek Umarov? Chunki men ovqat yeyishni to'xtatganimda, 3-chi kun ular kelishganida biza gaplashdikda va ular menga aytdiki, biza seni davlating bilan gaplashamiz, seni o'zbek Dubayda olib qolamiz, hech qayerga ketmaysan va Dubayda xavfsizligini ta'minlaymiz. Evaziga sen o'sha ijtimoiy tarmoqdagi faoliyatingni tugatasan va bu yerda bo'lgan ishlarni hammasini unutasan, chiqqaningdan keyin qichqiringa hech nima demaysan deydi. Men rozi bo'ldim, xo'p dedim. Men o'zi anchadan beri yozmay qo'yganman va ular bilan tanqid qilish, O'zbekiston nimasida gapirish niyatim ham yo'q dedim. Rozilik bildirdim. Lekin ketishdilar, o'sha ertasi kun oxirgi ko'rishganimizda kelganda bo'lmadi dedi O'zbekiston tomon. Sani berishimizni talab qilyapti dedi. Xullas biza O'zbekistonga bermaslik uchun ham sani Dubaydan chiqarib yubormasak bo'lmaydi dedi. Ya'ni ular endi bular bilan bosh og'rig'i ortiqcha xohlamadi-da, eng tinch yo'li chiqarib yuboramiz Dubaydan, o'zlaringiz hal qilinglar degan qarorga kelishdi. Va mana shu nimadan keyin Otabek Umarov haqidagi savol berildi. Bu o'z-o'zidan ma'lum bu ishlarni boshlab
Sizga o'sha Otabek Umarov ismini tilga olgan Dubay xavfsizlik xizmati xodimi biror qo'lingizga hujjat ko'rsatdimi sizga? Biror hujjat ko'rsatdimi yoki biror faktmi? Qanaqadir?
Men aytayapman, boyadan beri men ushlanganimdan to chiqqunimcha menga hech qanaqa hujjat ko'rsatilmagan, nima uchun ushlab turilmaganim aytilmagan, hech qanaqa informatsiya berilmagan. Men talab qilganman, lekin hech qanaqa informatsiya, ya'ni meni 5 kun noqonuniy ushlab turishdi va o'zlari noqonuniy ushlab turganini tushunib, nima deydi, qanaqadir foydasiz bu ishlarni oxiri yo'qligini tushungandan keyin o'sha immigratsiyaga chiqarib yuborishdi meni.
Yo, endi siz katta bir iddaoni aytyapsiz-da, buni o'zingiz to'qimagan iddao ekanligiga qanday ishonish mumkin?
Aytyapman, men o'tirgan xonada kamera bor edi, u 24 soat ishlardi. Men uni o'zim bir necha marta tekshirib ko'rdim, ya'ni shubhali harakat qilganimda qo'riqchilar yugurib kirardi-da, ya'ni kameradan kimdir xabar berardi unga. Kameradan bemalol ko'rish mumkin, birinchidan. Ikkinchidan, noqonuniy Dubayda, ayniqsa Dubayda hech kimni noqonuniy o'g'irlab ketishmaydi. Shunchaki bir kimdir iltimos bilan bunaqa ishlarni qilish uchun juda yuqori lavozimdagi odamlar aralashishi kerak. Va o'sha oxirgisi, men ularni olib qolmoqchi edim Dubayda, lekin oxirgi daqiqalarda fikrlar o'zgarib qoldi va o'sha bergan oxirgi savoli. Chunki bilasizmi, men o'zim shu sohada ishlaganman va ko'p tergovlarda qatnashganman. Ba'zida tergovchilarda bo'ladigan, ko'p tergovchilarda uchraydigan holat, ya'ni bir kishiga zulm qilayotgan paytida u zolimlarni qatorida qolib ketganda o'sha biladi o'zi nohaq yo'ldaligini va qarshisidagi odam mazlum ekanligini biladi-da, shu vijdonini bir toza qilish, vijdonini oldida o'zini poklash maqsadida nimadir o'shanga informatsiya ma'lum berib, o'sha zolimlarni safidan chiqa oladi-da. Bu tergovchilarni, ko'p tergovchilarda o'zimizda ham uchratganman bu narsani. Va mana bu tergovchini oxiriga bergan savoli ham aynan shu maqsadda edi, ya'ni u ko'rdi, zulm bo'lyapti va ko'rdi men mazlumligimni va o'zini mana bu zulm qilayotgan odamlar bilan birga turishni istamagani uchun endi u menga ochiq ayta olmaydi, chunki tepasida kamera turibdi. Sani falon odam O'zbekistonga jo'natish so'rayapmiz deb. Lekin u menga shunaqangi savollarni berdi oxirida ki, ya'ni birinchi gapni boshlashda aytyapti: "San я вижу, ты умный человек", deyapti. Ikkinchisi aytyapti: "Men savol beraman, diqqat bilan eshityapti, ya'ni signal beryapti." Va Otabek Umarovning ismini olyapti. Ya'ni shu chiroyli savol beryapti-da, o'zi ham muammosi chiqib ketyapti vaziyatdan va menga ham bu ishlarni ortida kim turganini informatsiyani beryapti. Men shunday tushundim.
Aslidan siz shu Facebook'dagi postingizda Birlashgan Arab Amirliklari xavfsizlik xizmatlariga o'zingizni O'zbekistonga topshirmagani uchun minnatdorchilik bildirgansiz. Sizga endi yuqorida aytdingiz qaysidir ko'rinishda, demak buni sizga ochiq aytishdi.
Ochiq aytishdi.
Shu baribir nima uchun sizni topshirmaganini qanaqadir tushuntirishdimi? Endi siz o'zingizcha ularni insoniylikka yo'ydingiz. Lekin aslida bu savolni nima uchun so'rayapman? Chunki siz aralashdi deb iddao qilayotgan o'sha prezident kuyovi Otabek Umarovning Dubay amirlari bilan aloqalari hammaga ma'lum. Qolaversa, Birlashgan Arab Amirliklari qonun ustuvor bo'lgan yoki inson huquqlariga so'zsiz amal qilinadigan davlat reputatsiyasiga ega emas. Shuning uchun so'rayapman-da, qanaqadir bir tushuntirish berildimi sizga?
O'zbekiston tomoni oxirigacha ber deb turgan. Chunki uni aytishdi menga, O'zbekiston qat'iy talab qilyapti, biz ham qiyin vaziyatda qoldik deb tushuntirdi.
O'zbekiston huquq tartibot idoralari va Dubaydagi konsulligi Asliddin Kamolning hibsga olinishi va undan keyingi taqdiri borasida matbuotga biron rasmiy izoh bergani yo'q. Ozodlik blogerning Dubayda ushlanishiga DXX va shaxsan prezident kuyovi hamda uning xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarovning aloqadorligi borasidagi iddao yuzasidan hozircha rasmiy izoh ololgani yo'q. Ozodlikning korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan Otabek Umarov va unga tegishli rasmiy idora hamda tijoriy tuzilmalar hozirga qadar Ozodlikning bironta ham so'roviga javob bergan emas. Otabek Umarov rahbarlardan bo'lgan DXX va prezident xavfsizlik xizmati yopiq idora. Uning hatto rasmiy elektron pochta manzili ham yo'q. Biz Asliddin Kamolning iddaolari yuzasidan rasmiylar va shaxsan Otabek Umarovning izohiga ochiq ekanimizni yana bir marta ta'kidlab o'tishni istardim. Suhbatimiz esa davom etadi. Aslidan ozodlikni O'zbekiston huquq tartibot tizimidagi bir-biridan mustaqil ikki manbasi. Siz Toshkent so'rovi bilan Dubayda ushlanganingiz va O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilayotganini aytishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbek tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lishi kerak.
Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi.
Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'chib kerak edi. Yo'q, o'tilmadi. Gazetalar hammasi kirildi, chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Jamol Mirziyoyevning o'zi kirildi o'qiydi.
Mana o'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketdi-ku.
O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek vatandoshi bo'lgan har birta inson o'zbek tilini, davlat tilini bilishi shart deb o'sha nimaga qomusga kiritishimiz kerak. Buning uchun esa o'sha har qanday odam, ayniqsa kichikroq bo'lsa ham, mansabga o'tiradigan, mansabli egalangan odam o'zbek tilida albatta imtihonlar topishi kerak.
90%lik turkiy tildagilar 10%ga tobe bo'lib o'tirish kerakmi?
Aynan dekommunizatsiya uchun Gruziya urushdi. Shuning uchun bu masala to'liq bugun geosiyosat va siyosat masalasiga aylangan. Va buni xulosasi avlodlar almashuvini hal qiladi.
Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Jumhuriyatimiz Oliy kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi, ustun qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak.
1980-yillarda O'zbekistonda ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'yilmasdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q.
Suveren davlatimiz, mustaqilimiz shunday ekan, nega biz o'z tilimizni, davlat tilimizni mukammallashtiradigan qonunni hamon qabul qilmadik? Qabul qilishimiz kerak.
Lekin mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshgan bo'lsa ham, o'zbek tilimiz boshqa tillar fonida ancha qoloqlashib qolgan va ahvol yildan yilga yomonlashib boryapti.
Fontan emas, favvora, xolodets, xolodets emas, bilqildoq, basseyn, basseyn emas, hovuz.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 35 yil to'ldi. Ammo bu haqdagi qonun O'zbekistonning davlat mustaqilligi e'lon qilinishidan 1 yil oldin qabul qilingan bo'lsa-da, o'tgan vaqt mobaynida o'zbek tili tom ma'noda davlat tiliga aylanmaganini nafaqat ziyolilar, balki rasmiylar ham e'tirof etadi. 35 yildan buyon Sovet davrida millatlararo muomala tili maqomi berilgan rus tili va uning kiril alifbosi o'rnini bo'shatib bergisi kelmaydi. 35 yildan buyon reklama e'lonlar rus tilida ham yoziladi. Rossiyaning feministik telekanallari mamlakat axborot makonida ustun mavqeini saqlab qolmoqda. 130 dan ortiq millat yashaydigan O'zbekistonda davlat rahbari aholini yangi yil bilan tabriklaganda albatta ruscha qutlov ham qo'shadi.
S Novim godom vas, dorogie moi.
35 yildan buyon o'zbek tili aniq bir alifboga ega bo'la olmaydi. 35 yildan buyon Oliy Majlis va hukumat gazetalari kiril alifbosida nashr etiladi. 35 yildan buyon faqat bir kun 21 oktyabr til bayrami sifatida nishonlanadi va boshqa kunlar til haqida qayg'urish unutiladi. 35 yildan buyon qaddini tiklashga harakat qilib, tizzadan oyoqqa turinishga urinayotgan davlat tili haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar xususan ziyoli qatlam uchun o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish jarayoni oson kechmagan. O'tgan asrning 80-yil yillari oxirida SSRning so'nggi prezidenti Mikhail Gorbachev boshlagan oshkoralik va siyosiy pluralizm fonida Boltiqbo'yi mamlakatlarida davlat tili haqidagi qonunlar qabul qilingandan so'ng O'zbekistonda ham o'zbek tiliga davlat tili maqom berish borasida harakatlar boshlandi.
O'zbek tiliga qo'yilgan o'zbek tiliga
tilimizni so'rashib keldik.
Tilimizni so'rab.
O'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas.
Bu harakatlarning boshida o'sha paytda tashkil topgan Birlik xalq harakati faollari, uning o'zagini tashkil etgan ijodiy intelligentsiya turdi. 1989 yilda O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Andijon kabi katta shaharlarda odamlar namoyishga chiqib, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini talab qila boshladilar.
O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak, raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak.
Nima sababdan kelyapti? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim.
O'sha yili O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibligiga tayinlangan Islom Karimov boshchiligidagi hukumat yon berishga majbur bo'ldi va 21 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi.
Ulug' ajdodlarimiz yaratgan kitoblardan, xalqimizning og'zaki tilidan, qo'shiqlaridan, dostonlaridan so'z marvaridlarini yig'ib, adabiy tilimizni boyitaylik. Zamonaviy yangi tushunchalarga mos so'zlar topib, uzukka olmos ko'zdek qo'ndiraylik.
Har qancha harakat qilinmasin, qarshiliklar qilinmasin, chimirshablar bilan o'rab olinib, odamlarni har tomonlarga avtobuslarga mindirib olib ketilmasin. Qancha odam olib ketishsa, uning o'rniga yana shuncha odamlar kelaverdi va nihoyat O'zbekiston Oliy Soveti edi u paytda. Oliy Soveti o'zining tarqaladigan oxirgi sessiyasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qildi. Bu qonunga o'sha paytda O'zbekiston Oliy Sovetining raisi bo'lgan Mirzo Olim Ibrohimov 1989 yilning 21 oktyabrda imzo chekdi. Bu qonun har holda anchagina talablarni o'z ichiga olgan edi. Jumladan o'sha muxolifat qo'ygan talablar, faollar qo'ygan talablarni ichiga olgan va O'zbekistonda yashayotgan boshqa xalqlarning o'zbek tilini o'rganishiga muddatlar belgilangan edi. Necha yilda masalan o'rganish mumkin va bu o'rganish davlat hisobiga bepul bo'lishi boshqa mana shunday juda bir keng masalalar qamrab olingan edi. Ammo 1995 yilga kelib bu o'zgartirildi, yana yumshatildi va shu Karimov o'zi qanday xohlasa xuddi shunday qilib qonun qabul qilindi.
Jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammadning aytishicha, Islom Karimov davrida o'zbek tili yana qafasga solib qo'yildi. Buning sababi esa,
buning bitta sabab bor edi, ham bo'lsa, o'sha prezidentning o'zi o'zbek tilini yaxshi bilmasligi va uning oilasi umuman o'zbek tilini bilmasligi. Tatyana Karimova hech qachon o'zbekcha gapirgan emas. Faqat eri o'lganda chiqib bir og'iz assalomu alaykum deb bir og'izgina o'zbekcha gapirdi, lekin o'zi umuman o'zbek tilini bilmaydi. Qarang, O'zbekistonni 27 yil boshqargan rahbarning xotini o'zbek tilini bilmaydi.
Так получилось, что вся моя жизнь это служение Исламу Дуганевичу, как человеку и как президенту.
Va uning farzandlari o'zbekcha gapirmas edi. Ularning mana shu o'zbek tiliga munosabati mana shu. Shu narsa boshqalarga ham tabiiyki ta'sir qildi. Ya'ni qanday ta'sir qildi? Masalan, prezident bilmaydimi, butun hamma hujjatlar yana rus tilida yuritila boshlandi. Butun prezident devonidan quyiga tushib boradimi hujjatlar hammasi? Hammasi rus tilida. Ularga javob yoziladimi? U hammasi rus tilida. Bu endi kadrlar tizimiga ham qattiq ta'sir qildi, chunki rus tilini biladiganlarni, rusiy zabonlarni hokimiyat idoralariga yana qaytarib olishdi. Chunki hamma hujjatlar yana rus tilida. bo'lgani uchun. Lekin albatta, endi bu orada ba'zi ziyolilar, muxolifat bular tanqid qilib bordilar, talab qilib bordilar. Bir necha marta atamalar qo'mitasi tuzildi, bir necha marta tilni rivojlantirish departamentlari tuzildi. Lekin hech qaysi yurmadi. Sababi o'sha sohaga mablag' doimiy ravishda mablag' ajratilmadi. O'sha sohaga qiziqish eng yuqoridan qiziqish bo'lmadi. Bizda endi hamma narsa o'sha yuqoriga bog'liq.
Barcha izgu ishlarimiz yaratganing o'zi qo'llasin. O'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz omon bo'lsin. Mustaqbilimiz abadiy bo'lsin. Rahmat.
Я как могла создавала максимум условий для его работы, особенно когда он стал президентом, так как понимала, что для Ислама Абдуганиевича самым важным всегда была работа, работа, работа.
Эри Ислам Каримов Узбекистанга 27 йил раҳбарлик қилган Татьяна Каримова ҳам ўзбекча гапиришни ўрганмади. Унинг қизлари ҳам. Ҳозирги Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг қизи Саида Мирзиёеваning ижтимоий тармоқларга қўйган видеосидан оилада сўзлашув тили Русча ekanligi anglashiladi.
Sinoq, nima bu?
Alina.
Oy!
Yil 2-sentyabrda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan edi. Vazirlar Kengashining shu kuni qabul qilingan qarorida esa 2010-yilning 1-sentyabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi belgilangan edi. Ammo Islom Karimov prezidentligi paytida yangi alifboga o'tilmadi. Mirziyoyevning 8 yillik prezidentlik davrida ham. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng 2019-yilda 21-oktyabr kuni, ya'ni qonun qabul qilingan sanani o'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qildi. Va prezident o'z chiqishlarida o'zbek tilining mavqeini ko'tarish borasida ma'ruzalar ham qildi.
O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin. Baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.
2020-yilning 20-oktyabrda Mirziyoyevning yana bitdi. O'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qildi. Bu farmonga ko'ra 2023-yilgacha lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini imlo qoidalarini yanada takomillashtirish va yangi yozuvga to'liq o'tish ta'minlanishi lozim edi. 35 yildan buyon o'zbek tilining lotin imlosidagi yagona va mukammal alifbosi ham yaratilmadi. Ammo bu farmon ham ijro etilmadi. O'zbek lotin alifbosining aniq va mukammal alfabeti qabul qilinmadi. Hukumat nashrlari ham kiril alifbosida chiqishda davom etmoqda.
Bugun hukumatga qarasangiz, ya dedi, bizda hammasi lotinga o'tib bo'lgan. Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tish kerak edi. O'tilmadi. Gazetalar hammasi kirilda chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi. Shuning uchun ham hamma gazetalar lotinda emas, kirilda. Vaholanki lotinda chiqishi kerak edi. Keyin yo'lini topishdi. Haligi internetda bo'lsa, lotinga aylantiradigan avtomatik nimasi bor, kim xohlasa buni o'qiyversin. Yoki hattoki shunaqangi o'yinlarga borishdi. Ba'zi gazetalarda 3 kun lotinda, 3 kun kirilda chiqaradigan ham bo'lishdi. Albatta, bu tilga munosabat bunday bo'lgandan keyin jamiyatga munosabat, xalqqa munosabat, mamlakatga, kelajakka munosabat ham aynan mana shunday o'lda jo'lda bo'lib qoladi. Chunki til eng muhim inson ruhiyatining qon tomiri, asosiy qon tomiri. Endi inson ruhiyatining asosiy tomiri zada bo'lgan bo'lsa, ezilgan bo'lsa, yaxshi harakatlanmasa tasavvur qilib nima bo'lishi. Shuning uchun ham bugun biz ko'p odamlar shu masalada qayg'urayotgan ekan, bu bejiz emas. Bugun o'zbek tili har tomonlama xor bo'ldi.
Nega 2023 yil 1 yanvardan boshlab to'liq lotin yozuviga o'tmadi? Matbuot ham, ish yurituvchi ham, qonunchilik ham.
Xo'p, qonunchilik to'liq o'tgan. Hozir chiqayotgan qonunlarimiz, mana Lexus o'zini ochib ko'ringlar, hammasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida e'lon qilinyapti. Hukumat, ya'ni Vazirlar Mahkamasida ish yurituvchi to'liq lotin alifbosiga o'tgan. Vazirlar Mahkamasi mana chiqayotgan topshiriqlari, bayonlari, farmoyishlari hammasi lotin alifbosida e'lon qilinyapti. Qarorlari ham e'lon qilinyapti. Vazirliklar
hammasi deyishga shoshmayapsizmi?
Yo'q, men buni bilib turib aytayapman. Vazirliklar idoralarida ham to'liq lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ish yuritishga o'tilgan. Lekin bu yerda kamchiliklarimiz haqiqatan ham bor. Ayrim o'sha vazirliklarda, idoralarda ayrim o'tish xohlamayotgan yoki misol uchun o'sha lotinda yozishni bilmayotgan yoki lotinda yozishni xohlamayotgan odamlar ham yo'q emas. O'shalarning ta'sirida bu 100% biz o'tdik deb aytishga hali erta.
Yo'q, hamma xohishiga qarab ish ko'rsa qonun nega?
Yo'q, Ilyos, bitta narsani tushuning. Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli. Lekin siz xohlasangiz kirilda yozasiz, xohlasangiz arab alifbosida yozasiz, xohlaganingizda yozasiz, u sizga tegishli emas. Tushunasizmi? Davlat tilida, davlat organlarida ish yuritishga tegishli bu hujjat.
Mana masalan, Xalq so'zi gazetasi Vazirlar Mahkamasini deylik nashri. Nega o'tmadi?
Xalq so'zi gazetasi Oliy Majlisi nashri. Yangi O'zbekiston gazetasi Vazirlar Mahkamasining nashri.
Aha.
Yangi O'zbekiston gazetasi marhamat chiqyapti. Lotinda ham chiqyapti, kirilda ham chiqyapti. Xohlasangiz mana hozir
adashdim shekilli, uzr so'rayman, lekin Xalq so'zi hali ham kiril yozuvida nashr etyapti.
Xalq so'zi Oliy Majlisi nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha davlat organlarida ish yuritishga tegishli degan Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi Begzod Shukurov Oliy Majlis nashri bo'lgan Xalq so'zi gazetasini hanuz kiril harfida chiqayotganiga bo'lgan mas'uliyatni o'zidan soqit qildi.
Xalq so'zi Oliy Majlisi nashri deyapman sizga. Vazirlar Mahkamasiniki emas.
Ajabo. Departamentning tishi Oliy Majlisga o'tmaydimi? Bu bahs kuni kecha o'zbekistonlik jurnalist Ilyos Safarov o'tkazgan Vatandosh intellektual klubida bo'lgan. Debatda Davlat tilini rivojlantirish departamenti raisi, tilshunoslar, jurnalist blogerlar va boshqa faollar qatnashgan. Jurnalist va filolog Eldor Asanovning aytishicha, ayni paytda o'zbek tilining yangi lotin alifbosi arosatda qolmoqda.
Bizga mana shu isloh qilinadigan alifbo yangi bir madaniy sharoitlarni yaratib berish kerak deb hisoblayman. Buni birinchi talabi albatta rus tilining ta'siridan chiqib ketish bo'lsa, undan keyin nihoyat dunyoga integratsiya bo'lish. Bir necha bosqichda: birinchidan Markaziy Osiyoga integratsiya, ikkinchidan Turkiy dunyoga, uchinchidan rivojlangan dunyoga. Ya'ni qayerda lotin alifbosi ishlatilsa, o'sha yoqqa biz integratsiya bo'lishimiz kerak deb hisoblayman. Mana bunaqa bir slaydni bo'sh qoldirdim, chunki o'zimda ham aniq javoblar yo'q. Shunchaki men kuzatganim, bu masala ikkita sababdan kechikadi. Karimov davrida ham shu sababli bo'lgan. Birinchisi, tashqi siyosiy o'yinchilar bilan munosabat. Ya'ni Amerika bilan yaxshi bo'lib qolsa, lotin haqida gapirishni boshlashadi. Rossiya bilan yaxshi bo'lib qolsa, kiril haqida gapirishni boshlashadi. Menimcha, qaysidir ma'noda bunga Ukraina urushi ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Kechikishiga. Chunki Rossiya bilan hisoblashishga to'g'ri keldi va hokazo, hozir chuqurlashmaymiz. Bundan tashqari ba'zida shunchaki byurokratiya ta'sir qiladi. Shunchaki yuqoriga yetib borish qiyin. Yetib borganda eng katta amaldorlarga o'zgarish zaruratini tushuntirib berish ham qiyin.
Birinchi savol shundek: o'zi O'zbekistonda qaysi qonun bekamkos ishlabdiki, davlat tili to'g'risidagi qonunni amaliyotda to'liq ishlayotganini ko'rsak. Yo'q, bu qonun umuman ishlamayapti. Men aytishim mumkin, umuman ishlamayapti. Chunki davlat tili o'zbek tili bo'lishiga qaramasdan rasmiy chet ellar bilan aloqalarda xalqaro yig'ilishlar o'tkazilayotganda O'zbekistonda deyarli ishlatilmayapti. Nomiga ishlatilyapti, ishlatilsa ham faqat boshda tabriklash uchun, xush kelibsiz deyish uchun, undan keyin qo'ya hammasi o'ris tilida olib borilyapti. Davlatni o'zi ham hadigacha rasmiy idoralarda chet tilini, ya'ni o'ris tilini ishlatishi bu qaramlikdan boshqa hech narsa emas. Mana shu o'tgan davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga 35 yil to'lgan bo'lsa, o'tgan davr ichiga qaraydigan bo'lsam, ana shu qaytanga mana shu 1980-yillarda o'zbek tilini ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televiziya, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'yilmasdi. Hozir hamma yo'qni sheva bosib ketgan. Men og'zim ochilib qolyapti. Tepadagi prezidentning o'zi mana shu qonunni kafili bo'lish kerak, davlatdan targ'ib qilishi o'zi qo'shqo'llab xizmat qilishi kerak. Qonunlar qabul qilaveradi, qarorlarni qabul qilaveradi, farmonlar qabul qilaveradi, lekin qani amalda birortasi ishlayaptimi? To'lig'igicha ishlayotgani yo'q.
O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov ham Rossiya propagandasining bevosita ta'siri haqida gapiradi.
Mana masalan, rus propaganda kanallari televideniyamizda mavjud. Bir nechta kanallar bo'yapti va ularning o'zini ta'siri bor. Kimki kuchli ta'sirga ta'sirlanadi, kimki yo'q, men bo'lsam umuman yoqmayman u kanallarni deb chetlab o'taman. Ya demoqchimanki, nimaga biz o'sha kanallarni o'chirib qo'ymaymiz? De propaganda davom etyapti. Mana shunday kanallarda ham bo'ldi. Mana shu propaganda kanallarida ham bo'ldi tajovuzkorona chiqishlar O'zbekistonga qarshi. O'shalarda bo'ldi-ku. Nimaga o'chirib qo'ymaymiz? Misol tariqasida Gruziyada o'chirilgan. Bizga birodar xalq bo'lgan Ozarbayjonda o'chirilgan. Xabaringiz bo'lsa. Qozog'istonda o'chirilgan. Hammasi bo'lmasa ham ayrimlari o'chirilgan. Moldovada o'chirilgan.
O'zbekistonda maktablarda rus tilini o'qitish xorijiy tillar guruhiga kiritilmagan. Unga hech kim tushunmaydigan alohida bir maqom berilgan. Vaholanki rus tili ham o'zbekistonliklar uchun xorijiy til hisoblanadi. Rus tili o'qituvchilariga agar sertifikat olsa maoshiga 50%lik qo'shimcha to'lov joriy qilingan. O'zbek tili o'qituvchilariga esa bu bor yo'g'i 20%ni tashkil etadi. Ammo so'nggi yillarda ota-onalar o'z farzandlarini rus maktablarida o'qitish holati ko'paydi. Filolog Eldor Hasanov buning sababini bunday izohlaydi.
Nima uchun mana shunaqa ko'payapti rus maktablariga berish? Eldor aka javob bermoqchi, marhamat.
Hamid aka gapirdilar, dekommunizatsiyani o'sha 3 oyda yo'qotdik. 30 yilga cho'zildi 3 oy. Bu borada ishlar amalga oshirilmagani uchun kimdir e'tibor berdimi yo'q bilmadim, oxirgi 4-5 yilda rekommunizatsiya boshlandi bizda. Hazildan tashqari bu bo'yicha hech kim tadqiqot qilmadi, analitika o'tkazmadi. Men o'zim kuzatdim, ekspertlar bilan gaplashdim. O'zbekistonda rus tiliga qiziqish qayta jonlandi. Bu ikki omil bilan bog'liq. Birinchisi tashqi siyosiy. O'sha Rossiyaning siyosati qayta agressivlashib, imperialistik maqsadlari qaytishi natijasida bosim o'tkazishni boshladi, sohaga pul ajratishni boshladi. Ikkinchisi o'zimizda odamlarda, o'sha sovet davri odamlarida shunaqa fikr uyg'ondi. O'zbek tili bilan hech narsa bo'lmadi mana 30 yil. Ingliz tilini hech kim o'rganolmadi. Tinchgina rus tilini o'rgansa hech bo'lmasa
migratsiya muammosi ham bunga xizmat qildi.
Hech bo'lmasa o'sha Rossiyaga borib tirikchiligini qiladi degan mana shunaqa tafakkur uyg'onib juda ko'paydi oxirgi 5 yilda.
O'zbekistonda rasman tan olinmay kelayotgan Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik partiyasi lideri professor Xidirnazar Allaqulovning aytishicha, o'tgan asrning 80-yillari oxirida o'zbek millatining oydinlari, ziyolilari talabi bilan qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni hanuzgacha to'laqonli ishlamayapti. Allaqulov fikricha, buning asosiy sababi Mirziyoyev hukumatining tashqi siyosatda zaifligi va Rossiyaga qaramligidir.
Sababi mana shu avtoritar rejimda 33 yillik yakka hokimlik siyosati tuzumi buning asl sababi. Chunki xalqimizga milliy g'ururni bular bermadi va milliy g'urur shakllanishini doim o'sha to'siq bo'lib qarshi turib kelyapti. Axir milliy g'urur shakllanishi, mustahkamlanishi, rivojlanishi orqali uning tili ham mustahkamlanib, rivojlanib, davlat tili maqomiga chiqib boradi. Axir nima degan gap? Biz o'z vatanimizda, o'z tilimizda boshqa millatlar bilan ularning tilida gaplashishga majbur bo'lamiz. Qolaversa, ishxonalarda kirganingizda ular so'raydiki, rus tilini bilasanmi? Rus tilini bilmasa, ishga olishmaydi ko'pini. Bu qanaqa bedodlik aldi. Qolaversa, biz ikki oraliqda qolganmiz. Latin tilida yo'q davlatning. O'sha hukumatning katta-katta vazirliklari organlaridan bir qarasak, kiril harfida javob qatolasan, bir qarasak, latin harfida javob olasan, ikki oraliqda qolganmiz. Bunga chek qo'yish kerak. O'zbek tilida mana bunaqa oradan 35 yil, 40 yilga yaqin o'tayotgan bo'lsa-da, mana bunday til hanuz o'zini asl maqomiga erisha olmadi. Bu Mirziyoyev yurgizayotgan siyosati va uning siyosiy irodasining mustahkam emasligidan deb bilaman. Mirziyoyev, mana qarang, o'sha Putinga va uning Putin rejimiga o'ta tobi, o'zini bir mamlakatning mustahkam birinchi shaxsi, irodasi qat'iyat, jasur, jasoratli millat yo'lida mustahkam siyosiy irodaga ega shaxs sifatida deyarli ko'rsata olmaydi.
Ijtimoiy himoya milliy agentligining loyihasida ishtirok etgan o'zbekistonlik jurnalist Nikita Makarenko qizimga deb nomlangan media loyihada o'zbek tilida shunday murojaat qiladi.
Men bitta baxtli daqiqa eslayapman. Biz mening xotinim bilan kasalxonada o'zi qilamiz va shifokor bizga deydi: sizda kiz bo'ladi. Bu mening hayotimda eng baxtli daqiqa.
Nikita Makarenko ham O'zbekistondagi ko'plab rusiyzavon jurnalistlar singari o'zbek tilida gapirishni bilmasdi. Ammo u davlat tiliga hurmat sifatida o'zbek tilini o'rganishga qaror qildi va bunda ancha muvaffaqiyatga ham erishdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q. Baribir men ko'chada o'rganman. Agar bu eng oson yo'li O'zbekistonda hammasi o'zbek tilida gapiryapti, ishxonada, ko'chada. Progress ham bor. O'zbekistonda Alisher Navoiy nomidagi Milliy universitetda birinchi bepul kurslar ochgan xorijliklar uchun, ruslar uchun va marhamat keling, agar men bilmayapman yoki metodika bu yaxshi yoki yaxshi emas. Afsuski hozir o'zbek tilini o'rganish bu moda emas. Mening orzuim bor, kelajakka bu moda bo'ladi. Bizga ommaviy harakat kerak va xudo xohlasa kreativ sanoat yordam bilan ko'pli loyiha, ko'p loyihalar bo'ladi, ko'p reklama bo'ladi va shu moda keladi.
Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shohnazar xorijdagi til bilmagan o'zbekistonliklarga tilmochlik ham qiladi. Uning aytishicha, ruscha iboralar shunchalik o'zbekistonliklar so'zlashuv nutqiga singib ketganki, o'tgan 35 yilda ham buni to'g'rilash imkoni bo'lmadi.
Ana shu tilmochlik qilganda ular o'zbek tilini qanchalik buzib gapirayotganiga o'zim guvoh bo'lyapman. Ba'zilari shunchalik omiki, adabiy o'zbek tilida gapirgan gapingizni tushunmaydi. Chunki shu qadar o'rganib qolishgan, o'rischa aralashtirib gapirishga, boshqa kitob o'qimasdan adabiy til normalarini bilmaydi. Faqat o'zi ko'rgan televizion, radioda hammasi shevaga o'tib ketgan, o'rischa aralashtirib gapirishadi. Men aytsam ishonmaysiz. Bir kishiga tarjima qilyapman, tilmoshlik qilyapman. Ha deb lotka, lotka, lotkada suzdik deyavordi. Men qayiq, qayiq deb to'rlab turavordim. Oxiri chidamadim. Lotka degani o'zbekchada qayiq bo'ladi desam, menga nima dedi bilasizmi? Yo'q, lotka bu o'zbekcha so'z dedi. Mana sizga 35 yillik o'zbek tilini xor qilishni oqibati.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.